Kasi mula maghihintay na lang na ikay dumaan. Sana ay maiksan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream, baby.
Dito basta makakakita ng gento.
Di ko na kailangan lumunok ng bato, hindi maladana to. Aandar ang makina ko, tanging mekaniko. Ayako, lana monimoniko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong ng istoriko. Soso mga chismoso, likat po manit na rito.
Hindi ba talaga madali? Ang hindi ko pa manonde. Sa likod ng mga takong magbibig, kamaran kong hapiti. Balisto, laging sa listo. Kahit pa sinabisto, tiklo po'y nabismo. Nabismo!
No rush, I can do this all day. No rush, in the form and talent till it go away. The harder I work, the harder I play. While I'm homeboy, I can just help out the way. Ito na mahato na mawala na magdadadada. Pag ako ng mga diretso, sigaw pa pa pa. Ako ay tayo sa lupa. Kahit pilitin mo mukha, yung dingin di mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di matapos ang disaster. Alam ko na I'm in danger. I'm betting the sooner magiging better kaya.
7:45 until alas 2 ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Happy Matariki po and hope nag-enjoy po kayo yesterday. Ito po si Cookie at Madina naman po tayo magsasama dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Ano po ba ang mga naging activities natin, mga kababayan? At ano po ba ang mga binisita niyong lugar kung saan po kayo nag-stargazing? Alam niyo po, I never had a chance na makapunta po dun sa mga places na nire-recommend para po makita natin talaga yung magagandang alignment na mga... Actually, nakikita ko po yung ganda ng buwan sa kada gabi na nakikita ko po yan from our skylight kasi po ano, yung aming roof ay medyo... may mga salamin, kaya sa gabi po, lumilitaw po talaga yung buwan and napapansin po natin kung bilog ba siya o nagkakaroon na po ba ako ng balahibo. Nagiging werewolf na ba ako? Pero napaganda po na magkaroon po tayo ng chance para ma-re-energize and it just so happened that this will give us a chance na magkaroon ng long weekend yung mga ganito pong celebrations. Kaya naman po, we welcome and we hope na this brand new year ay magkakaroon po tayo nga ng magagandang opportunities and we also have a chance to be better and ma-serve din po natin yung mga iba nating mga purpose at yung mga balaki natin ay matupad din po natin. Ngayon pong hapon, I have prepared a lot of good music and mga news and information from our country, the Philippines. At kasalukuyan po, syempre, ay alam ko yung mga iba nasa out of town, nagpapahinga with families and friends, having a good time, relaxing. Kaya po, this is a very opportune time para po buksan nyo lang po yung radyo nyo, magsayaw po kayo dahil I promise you an afternoon filled with good music, mga danceable tunes, and we will all share this afternoon with a lot of entertainment and para makapagpahinga rin po talaga. Ngayon po ay gusto rin natin na bigyan kayo ng idea na maya-maya lang po ay meron po tayong gaganapin na isang annual general meeting sa ating pong simbahan sa St. Benedict's at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. Wherein yung mga hindi pa ho nakakarinig, well, invited po ang lahat dito. Yung mga Auckland Catholic Filipino Chaplaincy, di ba po yung mga groups na magpupunta po doon ay kinabibilangan po ng mga miyembro ng ating Auckland Catholic Filipino Chaplaincy and we will have a chance para po marinig ang mga activities din po ng iba't ibang grupo pati na rin po mga choir community natin na mga nagsisilbi po din sa atin sa Misang Tagalog. And maganda rin po na magkaroon tayo ng ganitong talakayan para naman mailabas po natin sa ating mga kasamahan, kung ano po ang mga plano, kung ano po ang mga magaganda pang mga pwede nating gawin para nga po mapalawig pa po yung ating services dyan po sa ating ACFC. Ano pong ibig sabihin nito? Well, kung bago kayong dating at may mga pangangailangan kayo na hindi nyo pa na experience yung mag-apply ng ganitong IRD or ganito po ang pagproseso sa inyong mga anak sa kanilang mga baptism or sa mga confirmation, makakatulong po tayo dyan. Kasi nga po, ang trabaho po nating ACFC ay bigyan po ng tamang impormasyon ang mga kababayan natin sa mga pangangailangan nila, lalong-lalo na po kung ipapasok sa eskwelahan at mga bagong dating po sila dito sa bansang Aotearoa, New Zealand. And kung hindi po kayo familiar and sometimes you don't have that yung tamang knowledge kung paano po ang process, so minsan po nakaka-frustrate. Ang kagandahan lang po sa panahon ngayon, kasi marami na po rin mga Pilipino, at marinig niyo po yung mga kanilang ginawa, pero iba po talaga yung official legal na proseso kung saan nyo pwedeng hanin ang mga tamang impormasyon. Kasi in this day and age na marami po tayong mga AI na or misinformation and disinformation, sometimes pwede pong mabuluktot ang mga mga tamang impormasyon, di po ba? Kaya yung tip lang po natin, kapag may kukunin po kayong mga impormasyon, for example, yung ating mga Philippine na embassy sa Wellington, maaari pong makita nyo, baka merong silang ng embassy pero hindi naman po pala yung tamang kanilang website, di ba? Kasi nga po, syempre bago lang kayo, tapos iniisip nyo, nakikita lang kayo ng Philippine Embassy, Wellington, eto na to, di ba? Marami po kasi minsan, kiklone yung mga sites. Kaya kung kayo po ay may mga pangangailangan sa embassy natin, ang lokasyon po niyan, kapag nakita nyo ay talagang sa 50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, yung capital city po ng New Zealand, yung Wellington. So, www.philembassy.org.nz. Yan po ang dapat nating puntahan. Doon po kayo makakakuha kung ano po man ang hinihiling nyo. Let's say, mga informasyon kung sino yung mga legal at mga notary public po na pwede nyong bigyan ng mga dokumento nyo for stamping, for mga ribbon, or yung mga postil, yan ang mga hinihingi po minsan ng mga dokumento, o kaya naman po mag-a-apply kayo for dual citizenship o yung mga passport renewal. Binibigay po yan ng embassy at meron po rang mga karampatang mga syempre fees for that. Kaya wag po kayong mahuhulog dun sa mga fake na mga website para makuhanan kayo ng mga scammer ng opportunity na lokohin kayo. Alamin niyo po, dahil ang website definitely magbibigay po sa inyo ng tamang impormasyon. At saka ang kagandahan po rito sa New Zealand, mag-email lang po kayo, tatanggap naman po kayo ng mga reply. So, marami pa po tayong magagandang mga music katulad po ng mga nauna ko nang ibinahagi sa inyo. Kaya stick around hanggang 2 PM po ang Tinig Pinoy, and I'll try to endeavor to give you more tips for the afternoon. At sisiguraduhin ko pong mapasaya ko kayo, and kahit po sa small way na ito ay magkasama tayo, kaya dyan lang po kayo. Ito na po ang mga piling mga awitin na aking inahanda para po sa hapon na ito for all of you dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Pakinggan niyo po.
nasa ko. Di na natutupag kahit sa ulo. Di na nag-iingat, laging patalas taas. Pag may nalaman, laging lupos sa boss.
At parang di rin nangyari ang dati. Ganito na lang ako palagi. Paikot-ikot lang, paulit-ulit. Iibig, aasa at uuwing sa wing.
Nais ko lang naman, makahanap ng tunay na mahal. Narito na naman, may maliba sa aking ginagawa. Ayoko nang umasa sa wala.
Tingin siya sa kanan, di mo ba alam? Kung sa laba, dadaan ng kalaban. Nag-iisa siya malay na dapat mong hawakan. Para kapangyarihan mataya, lumipat na sa kalaban. Diba? May isip mo, iikot rin ng mundo. Ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mo mabantayan. Kasi pag siya nakalusot, zero passion. Halika na matatintero, palitin lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Huli ka na magtatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Huwag ka magpahuli, huwag sa mga guhi.
Sarap na feeling pag di kanya maabutan. Kahit gaano pilitin, kaya-kaya iwanan.
Huwag ka magpahuli, huwag sa mga guhi.
Kasi parang marito at buhin kahit hindi mo panuwasig ka man.
Halika na magpatintero, dalita lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, dalita lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan.
Hoy! Patintero!
Patintero nakakatuliro. Kahabuling ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro. Panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto? Patintero nakakatuliro. Kahabuling ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro. Panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto?
Na maharangan pipilitin lang ko sana kaapang sa daanan like thinking maybe it's your goal para lang makalusa gusto na lang palipas ang baris pero eba oh no kung nagahanap ng tempo let's go pag yung wala na sa tabi mo in this rectangular grid turn into the ground now let's win it ikaw ba oh I'll show up in this time hey
halika na matating pero palito lang at tawian wala kang makukuha
mundo, ibang tinig Pinoy.
Balitang weather po tayo. Today is going to be sunny. Nako, ang ganda po ng araw. At highs of 13, the lows of 4 ang ating pong mararanasan. At tomorrow naman po, partly cloudy, 7 to 13 po ang ating temperatura. At sa Lunes, may konti pong pag-ulan, mga 22%. Pero lalabas pa rin po ang araw, 10 to 15 naman po ang ating temperatura. Kung sa Metro Manila naman po ay nagtataka kayo, eh ganun naman po ang kagandahan din ng weather sa atin, ulan. Highs of 29, the lows of 26. Thunderstorms, ang atin pong mararanasan, 87% po ng pag-ulan. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan bukas, ganun pa rin po ang temperatura, 26 to 29. Hanggang Lunes ay ganun pa rin, ulan, ulan, ulan. 30s ang highs and the lows of 27. Yan po ang ating ulat panahon. Konti mo na pong paalala. At marami pa po tayong magagandang awitin. So, dyan lang po kayo.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagtatanghali ngayon dito sa Tinig Pinoy with more music and with more fun and with more pleasure and with more information. Pero sa ngayon po, awitin muna po some classics and some of yung mga pampasayaw po natin. Okay? Pakinggan niyo po. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman!
Pwede na yan itapon. Huwag na ng mga araw, dapat yan ang baon. Katulong sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magmahuli. Kami ay sundan, patulo sa liwan. Agabutin ang tala. Pagkatapos, pakita sa mundo, puso na magbaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susunod. Marinig sa lahat ang aking tulad. Ang bahala, kasangga natin si Bathala.
Wala posible, sige lang, sige. Abot po ang mundo, alam, malayo, sama-sama tayo. Hanggang sa dulo, ano man ang pagsubok, isusuko. Alam ko kaya mo, sige lang, sige, sige lang, sige. Nagmining-ning
pansin pa. Kaya ang tulad ko, kahit nasa sunok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo.
mag-isa ka sa kahit na ano. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao. Ligaya ng aking mundo.
mundo, ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa unang po nating pagbabalita, Super Typhoon Hinnai, international name Babi, is maintaining its strength while moving westward over the Philippine Sea according to the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services or PAGASA. Hinnai entered the Philippine Area of Responsibility at 3 a.m. yesterday, packing winds of 195 kilometers per hour and gusts up to 240 kilometers per hour. Hinnai is expected to make landfall over the eastern coast of mainland China by July the 12th. Tropical wind signal number 1 was raised in Ilocos Norte, Apayal, the northern portion of Abra, Kalinga, eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ilocos, Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion of Quirino, northern portion of Aurora, and northern and central portions of Catanduanes. Based on PAGASA's impact-based forecast, severe winds will have a minimal impact by Friday in many parts of Batanes. Angat Dam will benefit from the enhanced southwest monsoon, and Hinnai, as forecasters predict, a 1 meter increase in its water level. PAGASA Hydrometeorology Division Chief Sakuta Spat said, "It is not enough to sustain losses incurred for daily operations." Angat Dam reached a record low water level yesterday since 2010 at 157.07 meters. People are urged to conserve water. President Marcos has called on the public to monitor updates on Super Typhoon Hinnai. The Department of Health has declared a code white alert to ensure rapid response to affected communities. Essential health emergency commodities have been prepared in priority regions. Metro Manila will be placed tomorrow under blue alert status according to Office of Civil Defense. Metro Manila Council President and San Juan Mayor Francis Zamora said he is deferring the decision to suspend classes to local government units. Ay nako, bagyo na naman po sa ating bansa, no? Kaya ingat lang at syempre mayroon mga talagang warning in place na dapat pong sundan at pati na rin po ang pagtitipid ng tubig kasi in case na medyo magkaubusan sa pagbaha dahil alam naman po natin ngayon ay hindi pa nakokontrol yung pagbaha dahil sa mga anomalya po na sinapit ng ating mga kababayan. And I'm sure yung yung implementation naman po ng health just in case ay magiging mabilis naman. Ang problema nga lang is syempre naman, marami rin pong hinabaha. Yung pagdating ng tulong, yun lang po ang medyo problema. Lalo na nga syempre kung baha. Paano po? Yung mga naabutan natin before, gumagamit po sila ng mga minsan yung mga hydrofoil. Pero at this point na medyo sumisikip na rin po yung mga kalsada sa atin, ay hindi nga natin malalaman kung yun nga ay talagang magagawa ng mas mabilis sa sitwasyon na hindi po problema yung baha sa Pilipinas. Anyway, sa pangalaw kong pag-uulat, alam po naman natin, mainit na mainit po itong impeachment trial po ng ating vice presidente, no? So, ito po, ang ating pangalawang pag-uulat ay mayroong kaugnayan po doon dahil sabi nga ay isasalang na po ang bagong witness. So, ito po yung ating pangalawang pag-uulat. Pinagbigyan ng impeachment court ang kahilingan ng prosecution na paharapin sa trial sa susunod na linggo si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Iniutos sa impeachment court presiding Officer Francis Escudero na ilabas noong Miyerkules ang subpoena at testificandum laban kay Lopez. Nauna rito, niling ng pangkat ng prosecution noong Martes na piniki ng pagdalo ni Lopez sa paglilitis. Si Lopez ang dahilan ng pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives noong Nobyembre 23, paong 2024, kung saan nagsagawa siya ng virtual media conference at pinag- pinagbantaan ang buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, at Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ikinulong noon sa kamara si Lopez matapos ng site in contempt sa isang investigasyon hinggil sa umunay maling paggamit ng pondo ni Duterte. Samantala, pinalabas kahapon ng depensa sa impeachment trial ang video clip ng emosyonal na si Lopez mula sa video noong Nobyembre 2024. Ang mga bahagi ng video ay pinakita sa cross-examination ng abogado ng depensa na si Carlo Joaquin Narvaza kay NBI Senior Agent John Mark Calidong na nagpatunay at nag-imbestiga sa video. Sinabi ni Narvaza ng Martes na dapat pakita ng impeachment court ang buong video upang magbigay ng konteksto para sa mga pahayag ni Duterte tungkol sa Pangulo, Bunang Ginang at kay Romualdez. Inaasahan naman ng prosecution na tatalima si Lopez sa utos ng impeachment court at haharap ito sa pagpapatuloy ng pagdinig sa susunod na linggo. Ay, alam niyo naman po ngayon ang Pilipinas, yan naman po ang bagong Senate leaks na sinusundan ang impeachment ng ating pong pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Kaya, maganda rin naman po kasi this crime yata dahil nakatuon lahat po sa TV ang mga tao at yun lalo na po yung mga content creator na kailangan po talagang subaybayan ang nangyayari. And I think this is one good thing that has happened to the nation when it comes to yung social media because everybody is getting a bit, you know, interested in the laws and the regulations. Ang masama po nun ay natututo rin po ang bayan kung paano po mag-evade sa batas dahil nga nakikita yung example ng mga matataas na pinuno ng ating bansa. Kaya po yung nga, ang mga pinakamainam na dito mangyari ay makita po natin talaga ang katotohanan. It may or may not divide the country more because syempre may sari-sari din panig na ngayon nga po ay nagkakabatak-batak na yung Pilipino dahil nga sa mga kampo-kampong pink, yellow, green, red o whatever pa mong kulay, blue. Pero yan nga po yung nagiging ugat talaga ng pagkakaroon ng divided na nation. Ang mabuti lang po dito sa atin, although may election tayo, tinan nyo naman, walang kaingay-ingay. Pag-November na po, pero ganun pa rin, tipong wala lang. Pero sa totoo lang po, kailangan din po nating maging aware sa mga situation. Maybe sometimes we feel like we are muted, wala tayong masabi, pero siguro ang pinakamaganda naman po na compared sa atin dito sa New Zealand, sa Pilipinas, tayo po talagang pwedeng diretso natin email, sulatan ng mga ano natin, MPs, di ba? Tapos ihahayag po natin yung sarili nating kalooban at ibibigay po natin yung pananaw, nagkakaroon po ng mga public meeting, sinasabi po natin yung saluumin at hindi po tayo natatakot na basta lang tayo arestuhin at as long as wala mo naman po tayong gagawin na talagang magdadala tayo ng weapon, yung baga ano lang, pagsasalita lang tayo from the heart at hindi po natin layunin na sirain o talaga naman po mag-cause ng chaos sa isang public meeting. Sa ating pong business news, the government restored excise taxes on the liquefied petroleum gas or LPG and kerosene after global oil prices fell below the state-mandated threshold, ending the temporary tax holiday designed to shield consumers from high energy costs. The Bureau of Internal Revenue, BIR, announced last Wednesday that the one-month average price of Dubai crude oil dropped to $79.45 per barrel in June, slipping underneath the $80 ceiling that triggered the relief. Consequently, the standard tax rates prescribed under the National Internal Revenue Code of 1997 automatically returned to effect on 8th of July 2026 without requiring further executive intervention. Yan. Kailangan din natin pong paghandaan yung mga rise and fall na ganyan ng bansa, no? Kasi, syempre, parang depende lang din po yan kung nagkakagulo yung mundo. Meanwhile, yung ating US dollars against the peso at 61 pesos 70 centavos, at ang New Zealand currency naman po sa mga magpapadala is 35 pesos and 18 centavos. Kaya natin po mga pag-uulat para sa hapon na ito. Meron po tayong konting chika and then tuloy-tuloy po ang ligaya dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Pakinggan po muna natin ang mga patalastas. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09 377 1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ibang Tinig Pinoy.
May Balitang Pinoy.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Bago po ako magsimula, nagpapasalamat po tayo sa Tranfex sa kanila pong pagtulong na ginawa sa ating Feel Sorry Bowling Tournament yesterday sa team pong 10-pin bowling. Sila po ang naging sponsors natin. So marami pong salamat sa inyong tulong. Once again, Tranfex New Zealand Limited. Congratulations din po sa lahat po ng ating winners yesterday. And sa susunod po na ating pagtutuos kasama mga taga-Tauranga, maraming pong salamat, Tauranga Bowlers. Paalala lang po sa mga gusto magpadala ng boxes, you only need to call Tranfex New Zealand Limited at 274-7595 or 021-555-997 or you can email them at info@tranfex.co.nz for their latest shipment schedule. Sa Balitang Chika naman po tayo, hindi na masyadong affected daw ang fans ni Catherine Bernardo sa relasyon niya sa politikong si Mark Alcala na mayor ng Lucena. Nung minsan ay spotted na raw sila sa isang clothing store na nagsishopping. In all fairness sa mayor na nakarelasyon ng actress, parang aware siya na may camera na nakatutok at may moment na tumitingin daw po siya. Na wala naman talagang dapat issue because single man sila pareho. Ba't daw po kaya di na lang sila maging comfortable pag lumalabas para mas maganda ang mga photo nila na nagba-viral, hindi yung nakamask si Catherine at parang natatakot at umiiwas sa kawawang fans na nagtatyagang sundan sila. Samantala, nasilayan na ng mga fans ang first full look sa inaabangang primetime series niya na Catherine at James Reid kasama si Maha Salvador na Someone Someday matapos ilabas ng ABS-CBN ang official trailer noong Miyerkules. Mag-uumpisang mapanood ang modern feel-good at progressive series sa 27 ng Hulyo ng 8:45 ng gabi sa All TV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube habang una itong mapapanood sa Netflix sa 24 ng Hulyo at sa iWant sa 25 ng Hulyo at magiging available rin daw ito sa TFC. Wow, exciting ha? Huh? Mukhang very busy na naman po si Catherine, di ba? Kasi marami po siyang mga shows at kasali rin po siya sa mga ilang episode po ata ng yung kay Coco Martin at yung si darling niya na si Gabo, di ba? Yan po yung inaabangan ng karamihan ngayon. At isa pa hong chika, samat saring papuri ang nakuha ni Bella Padilla sa magaling na pagganap niya bilang matapang at mapagiganting agent na nagngangalang Lara Angeles na namaalam na sa hit primetime series ng ABS-CBN na Blood vs. Duty sa pagpasok ng series sa huling 3 linggo nito. Ikinagulat nga raw po ng manonood ang pagkamatay ni Lara na minahal dahil sa katapangan at husay nito sa buong pusong ginampanan po ni Bella. Maraming viewers sa YouTube ang nagsabing ang galing ng pagkakaganap ni Bella habang ang ilan ay sinabing heartbreaking ang eksena ng kanyang pagkamatay. Eh, di bali po sa TV lang naman po serye yan. Kaya wag po kayo mag-alala. Buhay na buhay pa po si Bella Padilla. At sa ating pong music buzz, the nation's girl group Bini has been officially tapped by the Philippine Department of Tourism or DOT as their new tourism ambassadors. Additionally, the group has postponed their European leg of their Signals World Tour, though they are currently continuing their local stops, including ang performance po nila sa SM Seaside Cebu Arena. So abangan nyo po yan dahil ang mga tickets ay nasa SM Tickets po. At yan na po ang pagwawakas ng ating mga chika. Mayroon po tayong magagandang awitin pa right after a few reminders.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Kung kayo po ay naghahanap ng magaling na financial advisor, don't forget, Mr. Rex Yap is here to help you from New Zealand Home Loans in Northcote. You only need to call him on 021-573-113 or 09-550-6672. You can also visit nzhl.co.nz. Welcome back to Tinig Pinoy. If you just tune in, well, meron po kayong mga na-miss na magagandang awitin, pero don't worry dahil marami pa huyang magagandang awitin na yan. Pero I'd like to take this opportunity muna para po magpasalamat sa naging guest natin last Saturday who was very generous enough na maging parte po ng ating Tinig Pinoy's na mga sponsor. Kaya Mr. Rex Yap of New Zealand Home Loans Northcote, nagpapasalamat po ang sambayan ng Pilipino, especially po dito sa Tinig Pinoy, sa inyong suporta na ibinigay. At sana po marami pa po kayong mapasaya dahil alam ko marami rin po kayong natutulungan ng mga pamilya, especially being a financial advisor is actually helping a lot of Filipino families, and hindi lang po siguro Filipino, a lot of families to live with greater freedom, purpose and stewardship. And of course, Mr. Rex Yap will have a book launching very soon, kaya abangan nyo po yan. At sa mga naghahanap po ng financial advisor, you can count on Mr. Rex Yap dahil po seasoned na po yan at very expert po pagdating po sa mga financial mga advice. You can call him or email him at rex.yap@nzhl.co.nz o kaya naman po sa kanyang mobile 021-573-113 dun po sa kanilang New Zealand Home Loans Northcote. Naman, if you want to visit him, it's at 23 Madison Terrace in Silverdale, Auckland. Yan po. Mga kababayan, take the opportunity kasi sinabi nga po niya, kadalasan basta-basta na lang po tayo nag-iisip bumili ng house. Pero what's the purpose? Yan po yung mga natutunan ko, napakaganda na mga na-impart na mga information ni Mr. Rex Yap. I was really humbled by yung mga wisdom niya at mga insights niya talaga. So, yun pong isang inaabangan natin. Sabi niya po, yung kanyang book launch, very soon. Unshackled. Yan po yung title ng kanyang book. Siguro early next year. And lalabas din po yung digital format. Kaya abangan nyo rin po yan for sure. makikita nyo po yan, bigla na lang susulpot at may mga announcement po tayong gagawin dito rin po sa ating Tinig Pinoy. Kaya for now, I'd like to give you more music and more of our mga chikahans at mga pagbabalita later on sa programa, yung mga tipis balitang Pinoy natin at mga tipis showbiz chika. Pero for now, I'd like to give you these wonderful songs for all of you. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Pa!
Dito, nakakapinakagat 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sa itna ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungaw mga tala. Lungkot ay lumisan akong usapan. Seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa. Wala kang naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago? Nasa sayang lang ang oras ko. At nalaman ko, nadulas ang barkada mo. May pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na kung balak magbalik at lumuha. Impossible, impossible.
Sabi, salita nga po't ikaw bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babae nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka na kakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata pa. Makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Oh, Ko sa Facebook nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko ayun na, pero nakita ko kahapon may pinost kang iba, may kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin kaibigan mo lang siya. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira on dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Feelings ko na tinatago sa'yo, oh. Para na akong police, maka-stalker sa profile mo, ano ba? Pero nang makita ko kahapon, post mong may kasama ka, ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, cheeks mo siya, ah. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na
kinala kung sa akin may gusto ka. Nagmumukhang sira, iniisip na may ibig sabihin. Hirap palang maging D-A-N-G-A. Ay, ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong tanong pa ba kung sino yung
from 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Birthday greetings time. So, babatiin ko po ng happy birthday ang mga nag-iwan ng kanilang karawan. Belated na po, syempre, dun sa mga nag-birthday. Belated happy birthday to Choi Ugay, to Justine Macabasco, to Tita Senny Low, to Angel Bautista, Nancy Yang, to Nikki, Lucas De La Cruz, to my dearest Mars Paredes. Maris Paredes, how are you, my dear? To Normie Santos. And advance happy birthday naman po sa ating mga friends Stella Heredia, to my poging Nyoy Macabasco in heaven, to Kid Dionisio Villanueva, to Tito Glenn Alarcon. Advance happy birthday din to Erica Samin Francisco, to Aries, and to Puya Rob Colo in heaven as well. To Mallory Colo, happy birthday. To Manel Grace Armiento Advance, to Cel Santos Advance, and Ronald Honrado Advance. And today, we'd like to greet happy birthday to our dearest friends and family, Fredin Calayag Valenzuela, Arnie Tan, and to Robert Bellis Rockhead Jr. Happy birthday po. God bless you all.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Matagal ko nang gustong malaman mo. Matagal nang itinatago-tago to. Nahihiya magsalita at tumuro aking dila. Pwede bang bukas na ipagpaliban muna natin to? Dahil umuha lang ng tiyempo upang sabihin sa'yo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit di mo lang alam. Oh, oh, gustong sabihin to. Matagal ko nang gustong aminin sa'yo. Sandali, eto na, at sasabihin ko na nga. Ngayon na, mamaya, mahal kita. Pero di mo lang alam. Mahal kita. Pero di mo lang ramdam. Mahal kita. Kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita. Pero di mo lang alam. Oh, oh, sabihin sa iyo.
Mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat na bibitin pa.
Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit lagi mo na lang akong dinidid.
Sinayan sa tingin ng kalampanan, lumapit ng biglaan para bang sinakataon. Tungatay tadhana ang ikong inig sa mga tala, napintig mong puso'y nakalaan para sa'yo. Oh, your footprints in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba ito?
By the grip of your hand, I can feel you holding my world.
sitting on the white sand, just to fall in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Hindi mo siya ng kilising, nabigayan. Kasi para bang hindi na mapigil. Kung matabog, uminto. Kung magulo ang puso ko sa'yo.
Following your footprints in the sand, to walk here with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel it holding.